Δεύτερο μέρος της εκπομπής Ιστορικά και Αληθινά του Real FM και μείνατε σε μια έκφραση, κύριε Φωτιάδη, που είπατε Auschwitz εν ροή.
Ναι.
Το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω ξανακούσει.
Ναι, είναι η έκφραση αυτή του μεγάλου μας ιστορικού που μας έχει αφήσει εδώ και 2-3 χρόνια, του Πολυχρόνη Ενεπεκίδη που ήταν καθηγητής πανεπιστημίου στη Βιέννη και έχει γράψει επίσης, έχει γράψει έναν τόμο για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που στηρίζεται και αυτός στα αυστριακά έγγραφα και λέει ότι το Auschwitz ή τον Dachau, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Γερμανών, εκεί όσοι είχαν την ατυχία να μπουν σε αυτά τα στρατόπεδα και ας πούμε στους φούρνους, η ζωή από τον θάνατο κρατάει κάποια δευτερόλεπτα. Ήτανε αυτό, δηλαδή πώς περνάς από τη ζωή στο θάνατο. Αυτό που συνέβη και στον Πόντο με τις εξορίες, τις εκτοπίες.
Τις πορείες θανάτου.
Είναι οι ροές θανάτου αυτό, εγκινήσει, ο θάνατος εγκινήσει, είναι ακριβώς, λέει, πολύ χειρότερη περίπτωση, διότι κατά τη διάρκεια της πορείας οι εξαντλημένοι γέροντες ή και τα μικρά παιδιά που δεν αντέχουν πεθαίνουν, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα τους συγγενείς να θάψουν τους νεκρούς για να προχωρήσει η πορεία. Τους αφήνουν πεθαμένους και συνεχίζουν την πορεία τους και καταλαβαίνετε αυτό το ψυχικό τραύμα όλων αυτών των εξορισμένων που συνεχίζουν για να οδηγηθούν στο θάνατο, γιατί δεν υπάρχει για αυτούς ένα τέρμα, δεν υπάρχει έναν Dachau, δεν υπάρχει τίποτε. Είναι από τις παραλιακές περιοχές φτάνουν στο Χαρπούτ. Αν δεν έχουν πεθάνει οι περισσότεροι θα πάνε στον Διαρμπακύρ και αρχίζει ο κύκλος ώσπου να εξαντληθούν και να φύγουν και να μείνουν ελάχιστοι. Είναι ένα Auschwitz εν ροή εγκινήσει και μας λέει ότι είναι πολύ χειρότερη περίπτωση γιατί οι ζωντανοί συγγενείς βλέπουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και δεν μπορούν να τα
σβήνουν κάθε μέρα λίγο. Να ρωτήσω, κύριε Κυριακίδη, κάτι άλλο. Το δράμα όμως αυτών των ανθρώπων δεν σταματάει εδώ. Υπάρχει ένα ζήτημα με την επιστροφή κάποιων από αυτούς στην πατρίδα, στην Ελλάδα. Εκεί βγήκε ένας νόμος, ο οποίος δεν επέτρεπε να μεταφέρουν πλοία αλλοδαπούς, σε εισαγωγικά, έτσι, που να μην είναι Έλληνες πολίτες τέλος πάντων, στην ελληνική επικράτεια. Και μάλιστα αυτό, το πρώτο διάστημα της μικρασιατικής καταστροφής ήταν και η αφορμή που τα πλοία, ενώ ήταν αρόδου δεμένα στη Σμύρνη, δεν μπορούσαν να πάρουν τους Έλληνες που είχαν συγκεντρωθεί στην Προβλήτα και περιμένανε κάποιον τρόπο να σωθούν από τους τσέτες και τον τουρκικό στρατό, ο οποίος πια είχε μπει στην πόλη και είχε αρχίσει τις σφαγές και την καταστροφή και δεν μπορούσε κάποιος να τους μεταφέρει.
Ναι, πράγματι υπάρχει αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν μελετήσει κανείς τη δραστηριότητα του Άιζα Τζένιξ, θα καταλάβει ακριβώς αυτό που λέτε. Ο Άιζα Τζένιξ ήταν ένας υπάλληλος, θα λέγαμε, της Χριστιανικής Ένωσης Νέων της Σμύρνης, ο οποίος είχε πάει λίγο καιρό, λίγο διάστημα μόλις πριν στη Σμύρνη, ένωσης αυτής, και εκείνος ήταν που κινητοποίησε την ελληνική κυβέρνηση με αλλεπάλληλες επισκέψεις μέχρι και στον ίδιο τον Κεμάλ να δώσει την άδεια στο τέλος τα καράβια να πάρουν τον πληθυσμό και λέγεται ότι έσωσε πολλές χιλιάδες κόσμο. Υπήρχε αυτή η τάση, υπάρχουν διάφοροι λόγοι να μην δημιουργηθεί προσφυγικό ζήτημα, να μην ανατραπεί η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είχαν κατανοήσει. Ξέρετε το Στεργιάδη που φεύγει άρον-άρον.
Ο Στεργιάδης είναι και ένα σκοτεινό πρόσωπο. Ναι, με την έννοια ότι, ας πούμε, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν δόθηκαν όπλα στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, ας πούμε.
Αυτό είναι άλλη μεγάλη συζήτηση τώρα.
Λέω παράδειγμα.
Επίσης, ναι, που δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο να την κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει, αυτό.
Έφυγε μετά με βρετανικό, νομίζω, πλοίο, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διοριστεί από τον Βενιζέλο, ήταν αρμοστής έτσι στην περιοχή,
ναι,
αλλά
ακριβώς.
Νομίζω δεν ότι δούλεψε κατά των συμφερόντων των Ελλήνων της περιοχής.
Εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές ιστορικές.
Είναι μια σκοτεινή φυσιογνωμία πάντως και πράγματα, τα πιο πολλά της δράσης του είναι στην γκρίζα ζώνη.
Σίγουρα, για να σίγουρα, έτσι. Καταρχήν ο τρόπος με τον οποίο οποίον συμπεριφερόταν στους Έλληνες ή στον Μητροπολίτη Χρυσόστομο ήταν απαράδεκτος. Εκείνος προσπαθούσε να κρατήσει βέβαια μια στάση ισότιμη προς όλους, αλλά προφανώς δεν το κατάφερε. Και πολλές φορές υπερεύνη τα εσκαμμένα. Αλλά υπήρχε αυτή η τάση στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Δεν υπήρξε καμία μέρημνα, όπως ο στρατός έφυγε, υποχώρησε άτακτα, δεν υπήρξε καμία μέρημνα πώς να μετακινηθεί όλος αυτός ο κόσμος από την προκυμαία της Σμύρνης. Και μάλιστα ο Κεμάλ είχε πει ότι όποιος βρεθεί σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και δώσει μια διορία εδώ, δεν θα σφαγιαστούν ή θα εξοριστούν στο εσωτερικό. Όσοι δηλαδή παραμείνουν πέραν της ημερομηνίας, της προθεσμίας που είχε δώσει για την εκένωση. Αυτό είναι γεγονός. Βέβαια το ελληνικό κράτος έχει για πολλά να, θα λέγαμε, να απολογηθεί. Εντάξει, πάντα πρέπει να κάνουμε τις αναλύσεις μας μέσα στον ιστορικό χρόνο και στο ιστορικό πλαίσιο. Μιλάμε για μια καθημαγμένη Ελλάδα. Έχει υπάρξει αυτή η καταστροφή, η κατάρρευση του μετόπου, η άτακτη υποχώρηση. Είναι γνωστά αυτά στην ελληνική ιστορία.
Θέλω να σας πω ότι αυτή η ιστορία της του νόμου που δεν επέτρεπε να μεταφέρονται Έλληνες ομογενείς από, που να μην είναι Έλληνες πολίτες, τέλος πάντων, όπως ήταν οι Πόντιοι, όπως ήταν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο φωτισμένοι. Ίσως είναι οι ενοχές που κάνουν να κουκουλώνουμε αυτή την ιστορία, και δηλαδή δεν αναφέρεται ούτε καν στα βιβλία αυτά. Εννοώ στα σχολικά βιβλία. Καλά, στα σχολικά βιβλία δεν αναφέρονται και πολλά άλλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Αυτό τελευταία νομίζω βγήκε, αν δεν κάνω λάθος.
Έχει βγει πρόσφατα. Ναι, κύριε Φωτιάδη.
Ναι.
Πάνω στο θέμα αυτό, λέω. Ο κύριος Κυριακίδης λέει ότι είχε να κάνει και με πολιτικές σκοπιμότητες. Να μην αλλάξουν οι ισορροπίες οι πολιτικές στην Μητροπολιτική Ελλάδα.
Μας το βεβαιώνουν οι πηγές, αλλά εγώ θα έλεγα επιτρέπεται μετά από 100 χρόνια να μην υπάρχει ένα κρατικό ίδρυμα που να ασχολείται με τον μικρασιατικό ελληνισμό, να μην υπάρχει ένα κρατικό ίδρυμα, να μην μάθουμε τελικά τι έγινε με την Κυπριακή τραγωδία. Γιατί εγώ πιστεύω προσωπικά ότι ο μηχανισμός όλος του ελλαδικού κράτους και κυρίως οι άνθρωποι που διοικούν τον χώρο της παιδείας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, γνωρίζουν τα γεγονότα αυτής της περίοδου. Γι' αυτό και υπάρχει μόνο επιδερμική αναφορά των γεγονότων της Μικράς Ασίας. Γιατί δεν γίνεται καμία αναφορά τι έγινε με τον ελληνισμό των Ελλήνων της Ρωσίας. Τι έγιναν και ποιοι ευθύνονται. Γιατί κοιτάξτε, αν μπούμε σε τόσο βαθιά νερά, τότε θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι βαθιά στον κορυφαίο θνάρχη μας, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος με το μεγάλο έγκλημα που έκανε για να στηρίξει τα γαλλικά συμφέροντα το 1919, που έστειλε 23.300 Έλληνες στρατιώτες να πολεμήσουν στην Κρυμαία στον εμφύλιο πόλεμο των Ρώσων, γιατί είμαστε στην έναρξη, θα λέγαμε, της επανάστασης των Μπολσεβίκων και εμείς δεν ξέρουμε ακόμη τι τέρατα είναι οι Μπολσεβίκοι. Εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ξεκινάει μια επανάσταση από τα κάτω, από τους αγρότες και τους εργάτες, και διεκδικούν το δίκαιό τους απέναντι σε ένα πολυταρχικό καθεστώς. Και εμείς, επειδή οι Γάλλοι είχαν επενδύσει δισεκατομμύρια στον Βόρειο Εύξεινο Πόντο όταν κάνανε τη συμμαχία με την Τσαρική Ρωσία, και ο Λένιν είπε δεν αναγνωρίζουμε τα χρέη των Τσαρικών, πήγαμε να προστατεύσουμε τα γαλλικά συμφέροντα με την έολη υπόσχεση των Γάλλων ότι θα μας στηρίξουν στα αλυτρωτικά μας σχέδια στον μικρασιατικό χώρο. Και εδώ είναι η μεγάλη υποκρισία. Και το βιβλίο το τελευταίο, «Η Ρωσοκρατία στο Πόντο», επιβεβαιώνει ότι δεν μπορούσαν να μας στηρίξουν στα, θα λέγαμε, στον μικρασιατικό χώρο, γιατί ακόμη και το 1917 όταν η Ελλάδα μπήκε στη συμμαχία, οι Ρώσοι αντιδρούσαν, δεν θέλαμε να μπούμε, διότι οι Ρώσοι είχαν στη συμφωνία που είχαν κάνει με την Αγγλία και την Γαλλία, η μεν Αγγλία έπαιρνε τα πετρέλαια της Μοσούλης, την Κιλικία έπαιρνε η Γαλλία και η Ρωσία έπαιρνε την Τσάριγκρατ. Έτσι αναφέρεται πλέον στα επίσημα έγγραφα της Ρωσίας από το 15 και μετά. Θα έπαιρνε την Κωνσταντινούπολη και έκανε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη και μάλιστα ο στόχος της ήταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Μόσχας να μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη.
Η Τρίτη Ρώμη.
Ναι.
Η Τρίτη Ρώμη λέω.
Η Τρίτη Ρώμη να γίνει πλέον η Πρώτη Ρώμη που ήταν η Κωνσταντινούπολη.
Η Δεύτερη.
Συγγνώμη, η δεύτερη η Ρώμη, η δεύτερη Κωνσταντινούπολη.
Να μεταφερθεί τέλος πάντων το Πατριαρχείο της Μόσχας να γίνει ο
να είναι
ηγέτης.
Το κυρίαρχο Πατριαρχείο.
Το Οικουμενικό.
Ήταν υποδέστερο το Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτά. Και δεν θέλανε και μόνο πότε, όταν βρήκαν σαν χρυσή λύση, να τους δώσουμε την περιοχή της Σμύρνης, μια περιφέρεια από τις 52 της Μικράς Ασίας, που ήταν από την αρχή, θα λέγω, από τη γέννησή της, μια καταστροφική, γιατί θα είχαμε σε περίοδο ειρήνης μετά από 5-10 χρόνια εχθρικά εδάφη από Ανατολή, από Βορρά Νότο και η μόνη λυτρωτική περιοχή θα ήταν τα ψάρια της θάλασσας, δηλαδή θα μπορούσαμε να ήμασταν τροφή των ψαριών, γιατί εκεί θα μας οδηγούσαν. Είναι συγκλονιστικά τα ντοκουμέντα.
Εδώ να σας διακόψω, θα το πούμε σε λίγο, γιατί πρέπει να κάνουμε εδώ ακόμα μια μικρή, την τελευταία διακοπή, πριν πάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. Τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Και κύριε Φωτιάδη, σε αυτό το οποίο αναφερθήκατε, μας δώσαν την περιοχή της Σμύρνης οι σύμμαχοι, ήταν και κυρίως για να μην μπουν οι Ιταλοί μέσα.
Αυτό. Οι Ιταλοί ήταν πρόσχημα.
Α.
Έπρεπε, από τη στιγμή που συμμετέχουμε στον πόλεμο, κάτι έπρεπε να μας δώσουν και γι' αυτό προειδοποίησαν όταν ο ελληνικός στρατός βρίσκονταν στην Καβάλα, μας είπαν να τρέξουμε να πάμε στη Σμύρνη για να μην προφτάσουν οι Ιταλοί, αλλά εκεί πλέον ήταν μια δεύτερη προδοσία των συμμάχων ανάμεσα σε δύο συμμαχικές χώρες, Ιταλία και Ελλάδα, την οποία και αυτή την πληρώσαμε πανάκριβα μετά, όμως πιο ακριβά πληρώσαμε το θεωρώ από το μεγάλο ατόπιμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, που όταν πλέον επικράτησαν οι Μπολσεβίκοι δεν ξέχασαν τη στάση της Ελλάδας απέναντι
και
τους.
Εξόπλησαν τον Κεμάλ.
Όχι, εξόπλησαν. Ο 14ος τόμος της Γενοκτονίας είναι τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας και το προσωπικό αρχείο του Λένιν, μεταφρασμένο σε έναν τόμο επίσης στα ελληνικά για να υπάρχει και ελληνικά και ρωσικά, να μην μου πούνε ότι λέω παραμύθια, είναι τα επίσημα έγγραφα μεταφρασμένα και ελληνικά, όπου εκεί φαίνεται ότι έδωσε 10 δισεκατομμύρια χρυσές λίρες της εποχής εκείνης και δεν μπορεί να φανταστείτε, ένας τόμος μιλάει με λεπτομέρειες τι στρατιωτικό υλικό προσέφερε και τι συμβούλους έδωσε στον Κεμάλ, και η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν ιτηθήκαμε από τα πλοία των Γάλλων της Κιλικίας που ήταν σακαράκες. Εμείς ιτηθήκαμε από το οπλισμό που πήρε πλέον ο Κεμάλ, γιατί ο βιογράφος του, ο Άρμστρονγκ, λέει ότι ως το 1921 ο Κεμάλ στο αντίσκηνό του κοιμόταν με τις αρβίλες δεμένες, τόσο φοβότανε. Και όταν ήρθε το χρυσάφι και ο οπλισμός, από εκεί και πέρα και μπόρεσε, χόρτασαν και τροφή οι στρατιώτες του, γιατί ως τότε υπήρχε και η πείνα και η εξαθλίωση. Από εκεί και πέρα άρχισε, θα λέγαμε, η αρχή του τέλους του ελληνισμού στον μικρασιατικό χώρο.
Μάλιστα. Κύριε Κυριακίδη, από πόσους έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία? Δεν είναι πάρα πολλές χώρες, δυστυχώς, έτσι. Βέβαια, είναι παρήγορο, το λέω δυστυχώς και λυπάμαι, με τον τρόπο που έχει γίνει, όχι γιατί έγινε, τουλάχιστον έστω και αυτό που θα αναφέρω, κάτι είναι. Στην πρόσφατη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Αμερικανικό Κογκρέσο, υπάρχει αναφορά στο θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν υπάρχει του Πόντου, δεν το θυμάμαι αυτό.
Ναι, σωστά, σωστά το λέτε. Έχει αναγνωριστεί από... Κοιτάξτε, κυρίως έχουν εργαστεί η διασπορά. Ναι. Κυρίως έχει εργαστεί η διασπορά και στη δική μας την περίπτωση. Γι' αυτό έτσι υπάρχουν αναγνωρίσεις από τη Σουηδία, για παράδειγμα, το 2011, από την Κύπρο ασφαλώς. Αλλά τελευταία υπάρχουν πάρα πολλές αναγνωρίσεις από πολιτείες Αμερικής, της Αυστραλίας, πολιτείες, όχι, ναι. Κεντρικά, όχι ακόμη. Κεντρικά. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα δείχνουν πως σιγά σιγά θα οι αναγνωρίσεις θα έρχονται πιο εύκολα, και το λέω αυτό γιατί καταρχήν...
Γιατί, ναι, γιατί το λέτε αυτό, δηλαδή με όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και κυρίως αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε χθες.
Ναι, ναι.
Και για όσους δεν άκουσαν τη χθεσινή εκπομπή, δυστυχώς η Ελλάδα δεν στήριξε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πονάει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η Ελλάδα ήταν αυτή που όχι μόνο δεν στήριξε, αλλά κάποιες φορές υπονόμευσε την αναγνώριση, όπως αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φωτιάδης χθες, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου σαν Υπουργός Εξωτερικών με κάποιο τρόπο εμπόδισε την Αρμενία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Κύριε Φωτιάδη, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Ναι,
είναι,
κύριε...
είναι οι πηγές που υπάρχουν για αυτό το γεγονός. Ναι. Και είμαι στη διάθεση όποιον
Κύριε Κυριακίδη.
Ναι, το λέω αυτό γιατί πλέον τα τελευταία 10-15 χρόνια, 10 θα πω, υπάρχουν πάρα πολλές πηγές πλέον σε ξένες γλώσσες, αρκετές μάλλον, και το βιβλίο του κ. Φωτιάδη και άλλες μελέτες, πολλοί επιστήμονες πια, κυρίως όμως ξένοι, και αυτό ίσως είναι και καλύτερο, ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, με τους Έλληνες δηλαδή στην περιοχή, γιατί όπως σας είπα, τους ενδιαφέρει, όσοι μελετούν την περιοχή και την περίοδο, τους ενδιαφέρει να καταλάβουν καλύτερα το σκεπτικό των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν συμπεριλάβουν στη μελέτη τους και την ελληνική περίπτωση. Συνεπώς, υπάρχουν αρκετές μελέτες από ξένους πλέον, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν και τους Έλληνες του Πόντου. Άρα υπάρχει, αυξάνεται το αποδεικτικό υλικό, έρχεται από πανεπιστήμια του εξωτερικού και από επιστήμονες του εξωτερικού, και αυτό είναι το αποδεικτικό υλικό που θα πάνε οι διάφοροι δρόντες, πολιτικοί, ακτιβιστικοί ή άλλοι, στις κυβερνήσεις τους για να ζητήσουν αναγνώριση. Τελευταία, και στην, σας είπε ο κ. Φωτιάδης για τη μετάφραση του βιβλίου στα γερμανικά.
Ναι.
Και από την Αυστρία και από τη Γερμανία, όταν έγινε η συζήτηση για την αναγνώριση, συμπεριλήφθηκαν και οι Έλληνες. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Αλλά θέλει βέβαια πολύ κόπο, θέλει χρόνο, αλλά νομίζω ότι πλέον έτσι θα εξελιχθεί το ζήτημα.
Εάν η επίσημη πολιτεία, αν το ελλαδικό κράτος, οι ελλαδικές κυβερνήσεις δεν πάρουν στα χέρια τους το θέμα, δεν πρόκειται να έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Εμείς θα κάνουμε βήμα-βήμα τους αγώνες μας για να πετύχουμε, και πετυχαίνουμε, γιατί ως τώρα ό,τι πετύχαμε το πετύχαμε μόνοι μας, χωρίς τη βοήθεια της πολιτείας. Για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιο φως στο τούνελ που είναι θετικό, θα έλεγα, και ελπίζω πάνω απ' όλα με την δημιουργία κέντρου έρευνας. Δεν μπορεί οι Αρμένοι να έχουν 10 ερευνητικά κέντρα γενοκτονίας και εμείς να μην έχουμε ούτε ένα, και να μην στηρίζει η πολιτεία τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων. Πώς θέλουμε να έχουμε την διεθνή αναγνώριση, και πώς μπορούμε ακόμη και σε άλλα ζητήματα που άπτονται των ελληνοτουρκικών θεμάτων, όπου οι Τούρκοι καθημερινά διεκδικούν κάτι από μας, εμείς από το 1923 και μετά να μην έχουμε διεκδικήσει τίποτε, και γνωρίζουμε την εξέλιξη και των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και των νησιών Ήβρου και Τενέδου, και σήμερα είμαστε υπόλογοι για τη συμπεριφορά μας απέναντι στους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα διανόητα που σε αυτήν την κατάσταση μας οδήγησαν, ας πούμε, θα έλεγα, οι πολύ χαλαρές συμπεριφορές των ελλαδικών κυβερνήσεων.
Έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει, κύριε Φωτιάδη, με αυτή την, για μένα είναι τελείως λανθασμένη, δεν θέλω να μπω σε πιο βαρύ χαρακτηρισμό, λογική του κατευνασμού. Δηλαδή ότι είναι προτιμότερο να μην ενοχλήσουμε το θηρίο. Η πρώτη μου αμφιβολία έχει να κάνει με το θηρίο, και η δεύτερη και η πιο ουσιαστική, αν πραγματικά του κόβουμε την όρεξη ή του την ανοίγουμε την όρεξη.
Δεν θα απαντήσω σε αυτό, γιατί θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία, μας έλεγε ο Κάλβος. Όσοι το χάλκιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχουν.
Κύριε Κυριακίδη.
Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φωτιάδη. Ούτως ή άλλως το ιστορικό παρελθόν έδειξε ότι αυτή η πολιτική όχι μόνο δεν οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα, αλλά ίσα ίσα αποθράσινε τον φοιτη. Και αυτό είναι, ξέρετε, μια βασική παράμετρος των γενοκτονολόγων. Λένε ότι το τελευταίο στάδιο της γενοκτονίας αποτελεί η άρνηση και ότι αν δεν υπάρξει αναγνώριση των εγκλημάτων, ο ίδιος ο φοιτης αποθρασύνεται για να τα επαναλάβει. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην μελέτη που κάνει το Μουσεόλογο Αυτόματος για το ποια κράτη είναι επιρρεπή να διαπράξουν γενοκτονία, η Τουρκία καταλαμβάνει την 8η θέση.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την διήμερη παρουσία σας και χθες και σήμερα. Αυτό το οποίο έχω πει είναι ότι δεν ήταν η πρώτη εκπομπή που αναφέρεται στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και, και στη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Δυστυχώς έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και πολλά πράγματα να πούμε. Δεν ήταν η πρώτη, δεν θα είναι και η τελευταία. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δόκτωρο Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωτιάδη. Και τον κύριο Θεοδόση Κυριακίδη, διδάκτορα, μαθητή του κύριου Φωτιάδη, έτσι, διδάκτορα νεότερης ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επιστημονικό συνεργάτη στην έδρα ποντιακών σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κυριακίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο με κάποια θέματα τα οποία πιστεύω ότι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα. Να ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Να είσαστε καλά. Την εκπομπή μπορεί, επειδή με ρωτάνε πολλοί ακροατές, μπορεί να την βρείτε στην σελίδα μας και να την παρακολουθείτε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα το πρωί, η Αγρία Τριάδα. Θα είναι στο ραντεβού της 8 η ώρα Γιώργος Ουδαλάκης και Ιωσήφ Καλαμπαράκης και ο Γιάννης Μιχελάκης. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Τιμψάλτη που ήταν στην κονσόλα των ήχων. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, να είστε πάντα καλά.
Εκεί δε φτάμε τη χαρά με ζήπνας και ζουπούνας. Έτσι δε φτάμε τίποτα.